Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 28. avgust. Dobar dan. Najprije najvažniji naslovi. Ambasada Ukrajine raskinula ugovor o zakupu vile na Marezi, čiji je vlasnik gradonačelnik Podgorice umješan u napad na novinare Vijesti. Novi stari gradonačelnik Žabljaka Isailo Šljivančanin nije danas položio svečanu zakletvu, jer na sjednici Skupštine opštine nije bilo kvoruma. U Pakistanu dječak samoubica usmrtio 22 graničara. Da li je uzimajući u zakup kuću gradonačelnika Mugoša, šef Evropske komisije u Podgorici porušio osnovne postulate antikoruptivne politike na kojima insistira i Evropska unija? Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
A što bi se desilo da je recimo crnogorski diplomatski predstavnik u Briselu iznajmio stan od Oli Rena? Dakle, kako bi Evropska komisija i njegove kolege gledale na to? Da li bi to onda bio konflikt interesa?
Profesor Čedomir Čupić kaže da je korupcija najveća opasnost za razvoj demokratije u Crnoj Gori.
Kad su vrline dovedene u pitanje, kad se može kupiti i dostojanstvo, i čast, i ugled, i kad je sve podložno novcu, onda jednostavno su vrline na kojima bi trebala da počiva društvo dovedene i uništene.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori raskinula je ugovor o zakupu vile na Marezi, čiji je vlasnik gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, pišu vijesti. Savjetnik u ambasadi Ukrajine Vladimir Cibulnik saopštio je da trenutno ne iznajmljuju ni jednu od nekretnina gradonačelnika Mugoše, ne precizirajući međutim kada i zašto je ugovor raskinut. Gradonačelnik Žavljaka Isailo Šljivančanin nije danas položio svečanu zakletvu, jer na sjednici Skupštine opštine nije bilo kvoruma. Sjednicu su u trenutku kada je Šljivančanin trebalo da položi zakletvu napustili odbornici Socijalističke narodne partije i prosrpskih stranaka, koji imaju većinu u Skupštini Žavljaka. Saopštili su da ne žele da daju legitimitet Šljivančaninu zbog, kako tvrde, izbornih neregularnosti. Na prijedlog istražnog sudije posebnog odjeljenja Okružnog suda u Beogradu, Vrhovni sud Srbije produžio je na još 2 mjeseca pritvor Milenku Kuzmanoviću, osumnjičenom za umješanost u ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića, saopšteno je iz tog suda. Hrvatski ministri povukli su se iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine i do daljnjeg neće učestvovati u njenom radu, nezadovoljni izmještanjem trasa autoputa na koridoru 5C na području Hercegovine. Potpredsjednik vlade Vjekoslav Bevanda rekao je da neki bošnjački krugovi spuštaju koridor 5C prema Neumu, a ne prema Pločama, kako je to definisano međunarodnim saobraćajnim planovima.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U samoubilačkom napadu u pakistanskoj provinciji Waziristan ubijena su 22 graničara. To je prvi veći napad u Pakistanu od kada je 5. avgusta u američkom raketnom napadu ubijen vođa Talibana Bajtulah Mehsud. Prema saznanjima BBC-a, američki zaslanik za Afganistan i Pakistan Richard Holbrooke ozbiljno se sukobio s afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem zbog velikih neregularnosti u prvom krugu predsjedničkih izbora 20. avgusta. Prema tim navodima, Holbrooke je u okviru žustre debate sa Karzajem direktno spomenuo prevare i malverzacije koje su vršili i njegov i izborni štabovi drugih kandidata. A predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko priznao je da je lažirao rezultate posljednjih predsjedničkih izbora, objavivši manji rezultat od stvarnog. Naredio sam da rezultat ne bude 93%, nego oko 80%, jer više od 90% je psihološki teško prihvatiti, rekao je Lukašenko u intervju za ruski dnevnik Izvestija. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad pozvao je danas da se procesuiraju i kazne opozicioni lideri zbog protesta koji su se dogodili nakon njegovog reizbora u junu. Kaže da demonstranti koji su uhapšeni treba da budu oslobođeni, a da se njihovi lideri suoče sa licem pravde. J.C. Daggard iz Kalifornije nestala prije 18 godina, pronađena je. Otkriveno je da je za to vrijeme rodila 2 djece za koje se sumnja da im je otac muškarac koji ju je oteo. J.C. su u zatočeništvu držali Filip i Nancy Garrido. Njih je uhapsila kalifornijska policija, javlja BBC. Kada je oteta, J.C. imala 11 godina.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu. Objašnjenje Evropske komisije kako u činjenici da je šef delegacije u Podgorici Leopold Maurer podstanar gradonačelnika Miomira Muguše nema ništa sporno, prema riječima našeg sagovornika, ruši osnovne postulate antikoruptivne politike na kojima insistira i sama Evropska unija. Detaljnije Petar Komenić.
Komentarišući reagovanje predstavnika Evropske komisije da u komercijalnom dilu sa gradonačelnikom Podgorice Miomirom Mugošom, od koga je zakupljena kuća na Marezi za potrebe rezidencije šefa delegacije Evropske komisije Leopolda Maurera, nema ništa sporno, jer taj ugovor, kako je obrazloženo, nije sklopljen sa Mugošom kao nosiocem javne funkcije, već sa Mugošom kao, citiram, privatnim licem. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da je to opasna poruka i još jedna potvrda nelegitimne prakse na koju se odavno ukazuje.
Da postoje privilegovani pojedinci koji imaju određenu zaštitu nekih ljudi iz međunarodne zajednice. Ako to iz duže vremena takvo ponašanje predstavnika međunarodne zajednice u Crnoj Gori direktno pomaže očuvanju jednog koncepta korumpirane vlasti i privatne države. Tako da je to izrugivanje osnovnih postulata antikorupcijske politike i osnovnih postulata dobrog upravljanja. Dakle, upravo je sasvim suprotno. Dakle, nosioci javnih funkcija i ljudi posebno koji imaju izvršna ovlaštenja, dakle, koji mogu donesu neku konkretnu odluku, sklope neki ugovor koji se tiče korištenja javnih sredstava ili fondova Evropske unije, apsolutno moraju biti obuhvaćeni regulativom za sprečavanje konflikta interesa.
Pravdajući sklapanje posla sa gradonačelnikom Podgorice, iz Evropske komisije su naveli i to da Miomir Mugoša nema veze sa programima Evropske unije u Crnoj Gori, ali su mediji podsjetili da se od novca poreskih obveznika Evropske unije finansira izgradnja mini obilaznice oko Podgorice i da glavni grad sa svojim ustanovama i preduzećima ima pravo da konkuriše za korištenje sredstava iz IPA fondova za prekograničnu saradnju. Domaća štampa podsjetila i da se Mugoša u martu ove godine javno zahvalio Evropskoj komisiji koja je sa 4 miliona eura pomogla izgradnju mini obilaznice, čije izvođenje finansira i glavni grad, u kome je Mugoša glavni menadžer. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, kaže da deal Evropske komisije sa Mugošom otvara brojne dileme i pitanja.
Koliko sam bio upoznat iz medija, Evropska komisija je saopštila da je u ovom slučaju ispoštovan legalni okvir sklapanja takvog posla, no postavlja se pitanje šireg konteksta profesionalnosti, konteksta profesionalne neutralnosti i obavljanja redovnih dužnosti u diplomatskim okvirima.
Radulović smatra da bi se odgovor na pitanje da li se radi o legitimnom poslu možda mogao najlakše dobiti ukoliko se teorijski izokrene čitava situacija.
A što bi se desilo da je recimo crnogorski diplomatski predstavnik u Briselu iznajmio stan od Oli Rena? Dakle, kako bi Evropska komisija i njegove kolege gledale na to? Da li bi to onda bio konflikt interesa?
Pokret za promjene će iskoristiti sve raspoložive mogućnosti u okviru Evropske unije da revidira sklopljeni posao Evropske komisije sa gradonačelnikom Podgorice, kaže Nebojša Medojević.
Jer on zaista upravo ide na ruku crnogorskim vlastodršcima koji upravo na isti način objašnjavaju svoje korupcijske poslove i pokušaju da razdvoje svoju privatnu ličnost i imovinu od funkcije koju vrše, a u stvari korupcija jeste zloupotreba javne funkcije u privatne svrhe. Dakle, svaki korupcijski posao upravo je nastao tako što je neki građanin XY, u ovom slučaju Miomir Mugoša, zloupotrebio svoju funkciju i informacije koje ima vlast, koju ima ovlaštenja, koje ima isklopio poslove iz kojih ima ličnu korist. Istekao imovinu za koju ne može da da nikakvo objašnjenje niti opravdanje.
Kako su danas prenijele podgoričke vijesti, ambasada Ukrajine je raskinula ugovor o zakupu druge vile koju je gradonačelnik Podgorice također na Marezi izdavao za potrebe ovog diplomatskog predstavništva po cijeni od 3000 eura mjesečno. Evropska komisija nije otkrila cijenu rente, pozivajući se na osjetljive lične podatke i pitanje zaštite ličnih podataka, ali su vijesti ranije, pozivajući se na nezvanične izvore, naveli da bi Mugoša od izdavanja vile trebalo da dobija 8000 eura mjesečno. Ta informacija nije demantovana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Podgorici je održano završno predavanje u školi demokratskog rukovođenja, koju je uz podršku Savjeta Evrope, OEBS-a i Američkog demokratskog instituta organizovao Nansen Dialog Center. Profesor Beogradskog i Univerziteta Crne Gore Čedomir Čupić je govorio o opasnostima po razvoj demokratije u Crnoj Gori. Detalje prenosi Esad Krcić.
Personalizacija vlasti, korupcija i strah, tri su glavne prepreke demokratskom razvoju Crne Gore, rekao je profesor Beogradskog i Univerziteta Crne Gore Čedomir Čupić, koji kaže da strah u okolnostima demokratskih promjena nije isto što i takozvani despotski strah. Despotije su režimi koji počivaju na strahu od onog koji je jedini slobodan, kaže profesor Čupić.
Nije to sad strah nekog samovoljnika tamo da će vas poslati u konclogor, nego je strah egzistencijalni. To je gubitak posla, nemogućnost zapošljavanja ako ste pripadnik partije koja nije na vlasti, odsustva institucionalne zaštite, osjećaj ugrožavanja prava, zatim činjenje nepravdi, nepoštovanje legaliteta onih koji treba da ga sprovode i nefunkcionisanje institucija. Sve ovo izaziva strah kod građana. Prema tome, demokratski ili oni sistemi koji izgledaju demokratski mogu da održavaju ovu vrstu straha, koja je vrlo opasna. To je takozvani egzistencijalni strah. Vi ćete vidjeti da mnogi ljudi iz egzistencijalnog straha možda nemaju ta uverenja, ali kaže, pusti ti to, izgubih ja posao ili ovo i ono, i onda jednostavno ustanjuje da istrpi razne vrste uzurpacija, nelegalnosti i tako dalje.
Tokom današnjeg završnog predavanja škole demokratskog rukovođenja koju je organizovao Nansen Dialog centar, profesor Čedomir Čupić je govorio o opasnostima po razvoj demokratije u Crnoj Gori. Pored straha, Čupić kao jedno od najvećih opasnosti navodi korupciju u različitim oblicima.
Korupcija razara vrline društva, a bez vrlina nema demokratije i demokratskog društva. Kad su vrline dovedene u pitanje, kad se može kupiti i dostojanstvo, i čast, i ugled, i kad je sve podložno novcu, onda jednostavno su vrline na kojima bi trebala da počiva društvo dovedene i uništene. Opasan oblik korupcije je kad upravljači korumpiraju aktivne i borbene saradnike, koji potom celokupnu populaciju građana drže u stanju potpune poslušnosti. I to je jedna velika opasnost koja inače funkcioniše u ovim zemljama. Što se upravo, nije to samo korupcija koju građani pokreću da bi zadovoljili svoje potrebe. To je korupcija koja proizilazi iz toga što neki u državnoj upravi ili u administraciji su vidjeli kako ovi gore funkcionišu, pa onda kaže daj da i ja nešto namirim. I onda građani vide tu korupciju. Međutim, ova je korupcija nevidljiva, a ona je mnogo opasnija.
Profesor Čupić među glavnim preprekama demokratskom razvoju Crne Gore vidi i uzurpaciju i personalizaciju vlasti. Dok za uzurpaciju kaže da iza samog uzurpatora takva vlast predstavlja kuću izgrađenu na pesku, za personalizaciju vlasti kaže da je suprotna vladavini prava.
Personalizacija vlasti do cezarističke uzurpacije i plebiscitarnog tipa podrške. Znači, kada se izvrši personalizacija vlasti, onda nema vladavine zakona. Cezarizam razara konstitucionalizam. Vladavina prava i političke i pravne institucije dovode se u pitanje, a onda na taj način se dovodi pitanje funkcionisanja državne uprave i administracije. Cezarizam je zlakob korumpiranog naroda, znači sledbenika, simpatizera i ustrašenih. Zatim propaganda, to je javni govor bez veze sa realnošću, to je još govorio Tacit. E, to je razarajuće za razvoj demokratije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sve su učestaliji slučajevi pritužbi građana ili podnošenje krivičnih prijava zbog nesavjesnog rada ljekara i ozbiljnih propusta u pružanju medicinskih usluga. U posljednje vrijeme zabilježeno je nekoliko drastičnih slučajeva u kliničko-bolničkom centru u Podgorici koji su imali fatalan ishod, a za koje su porodice okrivile medicinske radnike. Šta je uzrok takvoj statistici? Da li je u Crnoj Gori došlo do pada kvaliteta zdravstvenih usluga ili je svijest građana o tome šta su njihova prava u tom domenu porasla? Istraživao Dimitrije Jovićević.
Direktor domova zdravlja Crne Gore Nebojša Kavarić smatra da kvalitet pružanja medicinskih usluga kod nas nije opao. U prilog tome navodi i nalaze eksperata svjetskih zdravstvenih institucija i agencija.
Imamo nalaze našeg supervizora iz Svjetske banke, gospodina Ravija, koji je u jednom dosta temeljnom dokumentu ocijenio pružanje i odvijanje reformskog procesa primarne zdravstvene zaštite, odnosno nivoa doma zdravlja, gdje se objektivno govori da je došlo do značajnog poboljšanja posljednjih 5 godina i kvaliteta usluga i zadovoljstvo vode pacijenata i svih drugih indikatora koji su bili predmet tog projekta.
Da li, doktore Kavariću, smatrate da pojedinači, naročito drastični slučajevi, ne narušavaju tu sliku o kojoj ste malo prije govorili?
Niko ne može imati ovdje mandat da kaže da je ovdje zadovoljan, trenutnim stanjem može samo da kaže da je zadovoljan, u kom pravcu se kreće, posebno ako uzmete neki objektivni period za ocenjivanje proteklih 5 godina. Smatram da je došlo do rasta kvaliteta usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i da imamo poboljšanje kvaliteta pružanja zdravstvene.
I hirurg u KBC-u Crne Gore Žarko Borović ocjenjuje da je crnogorsko zdravstvo jedan od najkvalitetnijih segmenata crnogorskog društva i po kadru i po uslugama. Međutim, dr. Borović istovremeno ocjenjuje kako je najveći problem u tome što je crnogorsko zdravstvo u posljednjih nekoliko godina taoc politizacije, gdje su na svim funkcijama u zdravstvu postavljeni ljudi lojalni vladajućoj partiji.
Kojima nije bio moto, nažalost, u većini slučajeva poboljšanje zdravstvenih usluga, nego glavna ideja vodi im je da se ne talasa. Na drugoj strani imate zdravstvene radnike koji su bijedno plaćeni za ono što rade. U priču se upliću i mediji koji žele na senzacionalistički način da prodaju svoju novinu. Mediji na taj način idu na ruku zdravstvenim vlastima i uopšte vlastima u Crnoj Gori, jer i njima odgovara ta priča. Zato što zdravstvene radnike koji su dugogodišnja žrtva svoje profesije i svoje Hipokratove zakletve pretvaraju u ulogu krivca.
Borović posebno optužuje ljekarsku komoru, koja po njemu nije strukovna, već, kako kaže, policijsko-partijska ispostava. Od predsjednika te komore Đoka Jočića pokušali smo da dobijemo komentar na to, kao i ocjenu stanja u zdravstvu, ali nije odgovarao na telefonske pozive. Na pitanje na kome leži dalje odgovornost da pružanje medicinskih usluga u Crnoj Gori bude kvalitetnije, da li na ljekarima, zdravstvenim vlastima ili društvu u cjelini, dr. Borović odgovara.
A najprije će to biti da je društvu u cjelini. Zaista je neprihvatljivo da pojedini mediji, vratit ću se na to, vi ste me pitali u vašem pitanju, strašne afere, strašni slučajevi. Ja se s vama tu ne slažem. To su sve neprovjerene informacije i neprovjereni takozvani slučajevi. Naravno, ne amnestiram nikoga od potencijalne greške, ali za utvrđivanje potencijalne greške postoje nadležne institucije, odnosno sudovi.
Podsjetimo, u posljednjih nekoliko mjeseci samo u KBC-u Podgorici dogodilo se nekoliko slučajeva pacijenata sa smrtnim ishodom, zašto je porodica odgovornost svalila na ljekare, odnosno medicinsku ustanovu. Tako je u toku disciplinski postupak komisije KBC-a protiv 6 suspendovanih radnika u urgentnom centru, za koje komisija utvrdila da su bili odgovorni za zbrinjavanje i ukazivanje pomoći Cetinjanu Draganu Markoviću, koji je nakon saobraćajne nesreće na putu Cetinje Podgorica preminuo u toj bolnici. Tužba porodice Marković nije prvi slučaj da rodbina preminulih pacijenata procesuira tužbu protiv najveće zdravstvene institucije u državi. Mediji su se uveliko bavili i slučajem pokojnog Emila Šahmanovića, koji je u Podgoričkom kliničkom centru preminuo nakon povrede kičme, nakon čega je rodbina specijalnom tužiocu za organizovani kriminal podnijela krivičnu prijavu protiv te ustanove zbog nesavjesnog liječenja, ali i protiv ordinirajućeg ljekara zbog optužbe da je primio mito. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Svijet, Akbar Ajazi, direktor afganistanskog programa Radija Slobodna Evropa, govori ekskluzivno za naš program o trenutnoj situaciji u toj zemlji, gdje je i danas zabilježen jedan bombaški napad. Prošlog vikenda Afganistanci su glasali na predsjedničkim izborima, ali još se ne zna ko će biti naredni predsjednik.
Yes, you are absolutely right. We don't know yet.
Da, mi još ne znamo ko će biti naredni afganistanski predsjednik. Do četvrtka poslije podne prebrojano je 17% glasova. Karzai vodi sa 42%, a njegov glavni oponent Abdullah Abdullah, bivši ministar spoljnih poslova, ima 35%. Znači, ovo su procenti na osnovu 17% prebrojanih glasova.
This is what the percentage is now.
Okay, we have today report that agencije javljaju da najnoviji susret dosadašnjeg predsjednika Karzaija i američkog izaslanika Richarda Holbrooka nije protekao mirno. Šta vaši novinari o tome pišu?
So do you did your reporters send you anything?
No, our reporters have not sent anything. This is coming out of the West.
Naši novinari ne znaju ništa o tome. To javljaju strane agencije, pozivajući se na američke diplomatske izvore, ali moguće da je bilo riječi o izbornim prevarama.
Teško je zamisliti kako je moguće uspostaviti neke demokratske institucije bez elementarne sigurnosti. Izbori u Afganistanu su u tom pogledu svakako bili veliki izazov.
Absolutely. You know, when you consider the 30 years of
Apsolutno, to je bio izazov. Kada imate u vidu 30 godina rata, sve što je počelo sa sovjetskom invazijom, pa promjene vlasti koje su se odvijale uz pomoć Kalašnjikova i sile, vidjeti ljude da izlaze na birališta i glasaju za onoga koga žele vidjeti na mjestu predsjednika je veliki korak, ali bezbjednost je i dalje problem. Izlazak na izbore je bio mali. Malo je ljudi izašlo da glasa, ali sama činjenica da smo imali izbore, da su ljudi ipak prihvatili taj proces je vrlo značajna za ljude u Afganistanu.
Having democracy in action, I think is very important for the Afghan people.
As much as you could.
Da li je na biračkim mjestima bilo žena?
Women come to vote.
That's where the biggest problem of.
Tu imamo problem. Jako je mali bio izlazak žena na izbore. Mislim da je 15 ili najviše 20% žena koje imaju pravo glasa izašlo na izbore. To će svakako uticati na ishod.
15% or 20% participated.
And I have to ask you as well Bin Laden question.
Mm-hmm. Kada je riječ o Bin Ladenu, da li smatrate da se on krije negdje u Afganistanu ili mislite da on više uopšte nije ni živ?
Hiding somewhere in Afghan caves, or is it likely that he actually is not around anymore?
Well, I mean, this is very strong intelligence question.
To je svakako pitanje koje zahtjeva znanje nekog obavještajca, a ja nemam svoje obavještajce. Ali vidjeli smo da se s vremena na vrijeme pojavi neki video i mnogi od tih snimaka su proglašeni autentičnim. To bi značilo da je živ, ali zaista ne vjerujem da je u Afganistanu. Mnogo je vjerovatnije da se nalazi na sjevernoj granici Pakistana. Mogao bi biti i na Bliskom
Istoku. But this is my gut feeling is that he is still in the northwest frontier province of Pakistan.
Akbar Ayazi, direktor afganistanskog programa Radija Slobodna Evropa, govorio je o situaciji u toj zemlji.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Većina protesta, većih protesta malinara u Crnoj Gori o kojima se govorilo prethodnih dana neće biti. Obećano im je naime da će im otkupljene količine biti isplaćene za desetak dana i to kako su najavili otkupljivači po najvećoj cijeni u Europi. Detaljnije Sead Sadiković.
Malinari neće blokirati puteve. Nemaju ni pravo, ali ni objektivan razlog za to i pored dijela neisplaćenog duga koji treba da im isplate otkupljivači, kaže većina njih. Dug najvećeg otkupljivača, rožajske firme Bioplod, postoji, ali i uvjeravanje da će im u narednih nekoliko dana sve biti isplaćeno, kaže malinar Veljko Bakrač iz Mojkovca.
Pa gledaj, ja ne mogu da blokiram put nikako, to bi isto bilo ko kad ja uzmem na nečiju riječ da nešto kupim, pa mi se čovjek ne da par i onda sad treba neko da blokira put. Mogu da rade šta god hoće, ali ipak čovjek je uzeo taj otkup, ne otkup, nego te maline uzeo, šta je da je rekao na pola sezone, ja ljudi više nemam para, vi se snaodite, ja ne mogu više da kupam, šta bismo onda? Onda bi se morali svu da bacimo. A onako opet bolje sačekati mjesec dana i pola mjeseca ili šta znam, dva mjeseca, čovjek je dat pare. Pa ono bi možda trebalo da mu je država dala pare koje mu obećala, ljutili bi se, ali pošto mu država i dan danas nije uplatila te pare, onda kako da, on ih nema. Šta da radimo sad? Prvo, on je najskuplje platio tu malinu u Evropi. Najskuplje, znači euro 75. Mislim, eto, mene duguje pare, ali opet stoću.
Mada malinari vjeruju da je izostala podrška Ministarstva poljoprivrede Šefke Nurković, vlasnik preduzeća Bioplod, glavnog crnogorskog otkupljivača i izvoznika bobičastog voća iz Crne Gore, tvrdi da su krivci zapravo banke, a ne vlada. Ministarstvo je obećalo nadoknadu visokih kamata, ali on nije mogao naći banku da isprati njegov projekat. Nurković pojašnjava da će problem koji postoji sa isplatom veoma brzo biti prevaziđen čim pristignu uplate za ugovoreni izvoz maline.
Na sjeveru Crne Gore otkupljeno je oko 350 tona, prosječno je plaćena euro i 75 i to je najveća cijena koja je do sada plaćena proizvođačima ne samo u okruženju nego i u Europi. Mislim da bi trebalo ljudi da su zadovoljni, naši su obaveze negde oko između 140 i 150 hiljada eura i te obaveze će biti uskoro isplaćene. Maline do sada nije jedan jedini gram izvezen, ali u preradi je roba i ovih dana se pregovara i bit će izvezena sva. Tako da vrlo ubrzo će biti zadnji gram maline isplaćen.
A kada kažete ubrzo, što to znači ubrzo će biti isplaćeno?
Pa vidite, u ovoj godini se malo sporije unovčava roba. S obzirom da u ovoj godini banka nijedna nije htjela da podrži ovakve projekte, oni se bave kunama, nekakvim zelenaškim kamatama i potrošačkim kreditima. Za nas banka postoji samo da ubira ove, kako vam kažem, provizije.
A da li je Ministarstvo poljoprivrede priteklo u pomoć s obzirom upravo takvo stanje u bankarskom sektoru?
Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, oni su bili spremni da plate, odnosno da participiraju u kamati, ali ako mi nismo, odnosno ako banke neće da odobre sredstva, ministarstvo nemaju kreditna sredstva i oni nisu banka, pa da nam sada ova daju nekakva sredstva. Ministarstvo nije firma koja se bavi otkupom. Mi smo firma koja se bavi otkupom. Borimo smo sa 3-4 firme i već sutra dolaze kupci za malinu. I upravo iz tog razloga dolazi i do ovakvog jednog problema, odnosno problemčića za nas, jer se mi za 10 dana završavamo to.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
Nakon Bijelog polja Budva, osim vašarske ponude, jedno od obilježja masovnog turizma duž Budvanske rivijere je i buka, problem koji se godinama ponavlja bez nade da mu se može stati na kraj. Propisi o dozvoljenim decibelima i kršenju javnog reda postoje, ali se ili gotovo nikako ili selektivno primjenjuju, kao u slučaju ruskog Miraksa, koji sa vrha brda bukom uznemirava pola grada. Ipak epicentar buke je svake večeri pun turista. O tom fenomenu više Jasno Ukićević.
Iako je ovo ljeto grcalo u liku masovnog turizma, zvaničnici čuvaju tradiciju i o problemima ne govore. Od ministarstva pa do lokalnih turističkih djelatnika izgleda svi su zadovoljni sezonom 2009. Jelena Rađenović, direktorica Budvanske turističke organizacije.
Kad je u pitanju kvalitet turističke ponude, Budva je već u nekom ranijem preperiodu stekla taj svoj prepoznatljiv identitet i kao grada zabave, kao najživlje, da kažem, grada na ovom dijelu Jadrana.
A ta najživlja zabava imala je najčešće obilježje turbofolka. I obilježje nesnosne buke. Ovo je najčešća muzička pratnja ljetnim večerima duž slavenske obale u centru Budve, gdje je turistička ponuda svedena na štandove sa jeftinom robom, slično buvaku. I sve je zaogrnuto u nesnosnu buku koja nije ograničena samo na noćne sate, kaže jedan od budvanskih ugostitelja.
Pa, buka je kao zadnjih 2-3 godine, ako ne i veća, ne samo uveče, nego preko dana idu čamci, galame, to nažalost nikome ne smeta, smeta građanima, ali građani su nemoćni da sami to riješi.
Večeras samo za vas Jay, sutra neće Selma, a večeras Jay, ne zaboravite Jay.
Pogled, ograničenje je do 1 sat, u 1 se gasi, ali do tada to je ogromna buka gdje ljudi moraju da zatvaraju uši, da praktično pored određenih lokala trče, čak i trafike sad u zadnje vrijeme i one puste slobodno muziku, ko kako hoće, to nema niko da kontroliš.
Većina turista ne mari za nesnosne decibele i iz noći u noć puni šetalište i lokale gdje je buka u sferi štete po zdravlje.
Čini li vam se da je previše bučno?
Pa to da, kao i svuda. Gdje god je gužva, puno ljudi.
Ne smeta vam to?
Ne.
Sa cika piska, to nije normalno. Kako vam se čini ova turistička ponuda u šetalištu?
Pa uglavnom sadržano je bogate ponuda ovaj, ali to je već prevazišlo sve ovaj. Mislim da je i suviše bučno.
Smeta vam?
Pa uglavnom.
Buku noćinu, to je veliki minus. Treba vidjeti, porediti to i Grčku. Ja sam sad došla u Gretu Maris, gdje je 5 zvezdica. To kad bi se pojavilo tam, te bi se zatvorio lokal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Ambasada Ukrajine raskinula ugovor o zakupu vile na Marezi, čiji je vlasnik gradonačelnik Podgorice, umiješan u napad na novinare Vijesti. Novi stari gradonačelnik Žabljaka Isailo Šljivančanin nije danas položio svečanu zakletvu jer na sjednici Skupštine opštine nije bilo kvoruma. U Pakistanu dječak samoubica usmrtio 22 graničara. Pratili ste emisiju za Crnu Goru Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.